ara radio turun ara tavar.com şeyledi Türkmenistan'da tetikli değillik saytlara hiç gibi bükmüştü girip bilme için sayfon 3 proxy uygulamından peydalanıp bilirsiniz. Proxy uygulamanı psikhon3.com web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy uygulamı devamlı tedeleniyer. Sol tebepli onu psikhon3.com web saytından tedelep durmayı unutma.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Ekspert Türkmenistan'ın Sinjan babatına Hıtay'ın pozisyasını koldumoğunun gen aldırmanın aydiyar. Türkmenistan'ın komşusu Uganistan'ı hukupsuzluk şartlarının yaramazlaşmağının fonunu önlün ver bu iki yurtta iktisat tesirini arttırayan Hıtay'ın daşarı işleri ministri Wang Yi 12-13 yılda resmi sapar bilen Aşgabatda boldu. Hıtaylı diplomat 13 yılda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov tarafından kabul edildi. Türkmen metbuğutuna göre duşuşuğun barışına taraflar siyasi, diplomatik, sevda, iktisadi ve medeni insanperver ulgamlarda den hukukluluk hem de özara behvetlik yörelgülere esasını devlet aravatnaşıkları üyestirmeyi ara alıp masavatlaştı. Şeride iki yurdun arasında hizmettaşlığın 5 yıl üçün maksatnamasını işlep tayyarlamak varadığı alıştılar. Duşuşukta taraflar birik-birige mehirli sözler aydıştılar. Berdimuhammedov Hıtay'ın prezidenti Xi Jinping'i Hıtay'ın Komünistik Partiyasının dörüdülmeğinin yüyürlüğü bilen. Öz ödevine Mihman Berdimuhammedov'ı Türkmenistan'ın karıştırdığının 30 yıllığı bilen kutladı. Şeyle'de Seyşenbe günü Wang Yi Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin başlığının orunmasarı Türkmenistan'ın prezidentinin oğlu Serdar Berdimuhammedov bilen duruşup sevda, iktisadi, yanğıç, energetika, ulov, komunikasiya ve medeni insanperver ulgamlarda katnaşıkları östürmeyi maksat ediptir. Serdar Berdimuhammedov şol bir vaktin özüne Türkmen Hıtay Hükümetarı Hizmettaşlık Komitetinin Türkmen tarafına yol başlığı ediyer. 12. yılda Wang Yi Türkmenistan'ın hükümet başlığının orunmasarı Daşarı İşleri Ministri Raşit Meredov bilen duruşup beyleki meseleleri bilen bir hatarda häzirki döwürün umumy wehimlerine we howplaryna garşy göreşmegin ugurlaryny maksat ettiler. Ýöne türkmen metbuwaty umumy wehimleri aýdyňlaşdyrmady. Galiberde döwlet metbuwaty duruşuklarda Awganystanyň parahatçylyk meselesiniň maksatlaşylmagyny agdamaýar. Beylik tarapdan Hytaý metbuwatyna görä Hytaý Awganystan boýunça Türkmenistan bilen ýakyn hyzmatdaşlygy isleg bildirýär. Wang Yi Merkezi Aziýada howpsuzlyk Hıtay'ın hedirki yağdayının 10 yılın eldeğinini taptır ve Hıtay bilen Türkmenistan'ın arasında hoopsuzluk hizmettaşlığını östürmeğinin ähmiyetini üns çekiptir. 15. yılda Azatlık Radyosu'na veren intervjusunu Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Hıtay boyunca belirmeni Reid Standish bu saparın önünün henüz Awganystan'a yağdaylar hedirki siyali yaramazlaşmadık vakti meyilleştirilendiğini, yani duruşukların gün tertibine Awgan meselesinin hem hükmağını girdilendiğini gurrun verdi.
So on the one hand, this was a scheduled visit. This was set up in advance before the situation.
Bir taraptan aydalanma bu öngünün meyilleştirilen sapardır. Bu Taliban demirgadık Awganystan'a heniz öl şağını hedir. Siyalı giyin eldip konuşulurdu. Kuntulu dörüdüp başlamanka öngünün meyilleştirildi. Yönü biz Van İ'nin Türkmenistan eden saparının Awgan meselesi bilen bağlı uğrunu hem görüyer deyip Standish aytti. Onun sözlerine göre sevda iktisadi meseleler, enerji, infrastruktur uyalı meseleler bilen bir hatırda duruşluğun devamına Awganystan'daki yağdaylar hem masak edildi. Hoopsuzluk meselesi Pekin için hem Aşgabat için hem alada dörüdüyer. Bilermene göre Hıtay hedirki vaqtta Awganystan meselesini öz rolunu keskitlemeye inanşıyar. Hıtay medyasına göre duşuşuklarda Hıtay tarafı Türkmenistan'ın bitaraplık statusuna ulu ehmiyet beriyenliğini ıtadı ve Türkmenistan'ın içerki işlerine daşardan katışılmağına karşılık bildirdi. Bilermenin pikiriçe bunun ulen Hıtay özünü hamala başadan tapavutlukta özgü yurtların içerki işlerine katışmayan yurt hükmüne görkönmeye inançyar ve şol bir vatın özünü öz içerki işlerine de daşardan qatışılmazlığına üns çeker. Hıtay Sinjan sevitinine 1 milyon töwere we Uyghur we beýleki etnik azlyklary gawy wasyny saklamakda, insan hukuklaryny kemsitmekde Günbatar hükümetler tarafından berk tanqid edilýär. Şeýle-de İslam dünýäsi Hıtay'ın Sinjan'da musulman azlyklarynyň hukuklaryny kemsitmegini ýazgarmazlykda tanqid edilýär. 14-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça geňeşiniň 47-nji sessiýasynda Türkmenistanyň wekili Hıtay hökümetiniň Xinjiang ve Hong Kong bağıtındaki pozisyasını Türkmenistan'ın kolduyanlığını beyan etti. Bilermen Hıtay'ın Türkmenistan bilen yakın iktisadi katnaşıklarına salgılanıp bu kolduğun özünü gen aldırmanını aytti. Xinhua Haber Agentliğine göre Hıtay Türkmenistan'a dep bolan ve dep bolmadı kopsuzluk yardımını bermeyi vaade veriyer.
As is always the case, in any kind of agreement, that involves countries like China and Turkmenistan, which are
Mudam bolşyaly Türkmenistan we Xitay ýaly ýapyk gaplaryň aňyrsyny hökümetleriň nämeler barada maslahat edýändigi aýan edilmeýän ýurtlaryň islenlik laşyklaryna jekme-jeklikler aýan edilmeýär. Şonuň üçin munyň ýagny däp bolan we däp bolmadyk howpsuzlyk goldugynyň nämeni aňladýanyny anyk bilip bolmaýar diýip stendi şaýtdy.
So we're not exactly sure what exactly that means.
Ýöne bilermene görä däp bolan we däp bolmadyk howpsuzlyk Sulluk golda we ehtimal iki yurdun arasyna aň tog maglumatlarynyň paýlaşylmagyny, harby türgünleşikleri we ýaraw sewdasyny ödüşün alyp biler. Ýöne bu ugurdaky gepleşikleriň jekme-jekligi jemgyýetçiligi aşkar edilmeýär. Mundan ozaly Hytaý Täjikistanyň Awganystan bilen serhetdeşýän sewtlerini harby postlar gurup berdi. Finçler Merkezi Aziýada şol sanly Türkmenistanyň howpsuzlyk babatyna Russiýanyň täsir güýjünin ýokurduny aýdýarlar. Şol bir wagtyň özünde Merkezi Aziýanyň ýylaty Rus medeniýetine Rus diline tas bir asırdan qovraq vaqt bär uygunlaşyp gelýär. Adam hukuklaryna aýratyn ähmiýet berýän ABŞ we Gunwatar ýurtlary babatyna aýdylanyna tutuş dünýäde bolşy ýaly sewitdi hem ingilis dilini öwrenmäge Gunwatar medeniýeti bilen tanışmagy ýyla tarasyna meýiller artýar. Muňa garamazdan synçylary görä Hytaý sewitde öz ýumşak güýjüni hem artdyrmagy nazarlaýar. Ýöne bu synçylar näme derejede üstünlük gazanyp biler? Hytaý boýunça bilermen sewitde Gazawstan we Gyrgyzstan ýaly ýurtlarda Hytaý täsirine garşy ýyla tarasyna belli bir derejede garşylygyň döränligini gurrun berdi. Ýöne bu täsirden ekspertiň pikiriçe Gaçış yok.
Obviously there has been a lot of backlash that China has faced especially among the local population. Well,
Hytaý sewitde hukuklaryň yerli ýylatyň garşylygyna duşar boldy. Ýöne hökümetleriň arasyndaky gatnaşyklara syn edenimizde bu gatnaşyklar ören ostunçuklu gatnaşyklardyr diýip stendi şaýtdy. Uluduk möhletde Hytaýyň sewitde öz ýumşak güýjüni artdyrmagyna garaşylýan onu çaklady.
China does have a very sophisticated soft power element to its foreign policy, which hasn't really been ramped up in Central Asia in a way that it has in other regions.
Hytaýyň daşary siýasat arkaly durmuşa geçirýän çylsyrymly ýumşak täsir elementleri bar. Ýöne ol şeýle uranlary beýlek sebepler bilen deňeşdirilende Merkezi Aziýada heniz ýaýwanlaşdyrmady. Sebitin hususan ykdysat taýdan Hytaýa garaşly galmagy bilen bu 10 ýyllyklaryň dowamyna tebigi ýagdaýda amalaşýan prosesdir. Belki biz munun netijelerini heniz destine görýän näldir diýip ekspert aýtdy. Has köp adamyň Hytaý dilini öwrenmäge ýykyn etmegi, has köp adamyň Hytaý kompaniýalaryna işlemegi, Hytaýyň Huawei we ýaly iri kompaniýalarynyň galyp berse-de medisina kompaniýalarynyň sewiti ornaşmagy we beýleki ýagdaýlar eksperti görä Hytaýyň Merkezi Aziýada ýumşak güýjüni artdyrar. Bu hayal iş. Şonuň üçin biz muny görüp bilmeýäris, ýöne görünsiz bu proses häzir bolup geçýär. Meniň pikirimçe adamlar islese-de, islemese-de Hytaý sewitde adat raýatlaryň gündelik durmuşyna has köp täsir eder. Bu gynansakda şeýle diýip ekspert aýtdy.
Of every person's life, whether they like it or not, unfortunately.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem xabar vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündürlüğü gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Sağlygy saklaýyş we Derman Senaty ministrligi ýurtdaky medisina ýagdaýy bilen bagly daşary ýurt habar terişdelerinde çykýan maglumatlara seýrek reaksiýa bildirip beýanat ýaratdy. 13-nji iýulda ministrligiň resmi web saýtynda rus dilinde çap edilen beýanatda soňky döwür käbir rus köpçülükligiň habar terişdelerinde ýurtdaky ýokunç keseller, hususan da poliomielit bilen bagly ýagdaýlaryň ýoýulyp görkezilýändigi aýdylýar we muňa alada bildirilýär. Ministerliň sanitar epidemiologiýa döwlet gullugy hususan da RBK telekanalynda 10-nji iýulda efire giden gepleşikleriniň birinde Russiýanyň saglyk ministrliginiň ýokunç keselleri boýunça ştatdan daşary baş bilermeni medisina ilimleriniň doktory Yelena Malinikowanyň Türkmenistandaky poliomiyelit bilen bagly aýdanlarynyň hakykaty gabat gelmeýändigini belleýär. Gepin gerdişine bellesek Malinikowanyň anyk aýdanlaryny Rus habar serişdesiniň YouTube kanalynda we saýtyndaky çap görünüşinde çykarylan maglumatlaryny tapmak başartmady. Bu mesele boýunça Azatlygyň Rus halk bilermeninden we Türkmenistanyň Saglyk ministrliginden kommentary almak tynanşyklary hem häzirlikçe netije bermedi. Beýanatda ýokunç keselleriň şol tanda poliomiyelitiň öňüni almak üçin köp ugurly çäreleriň görülýändigi aýdylyp, 2002-nji ýylda Bütün Dünya Saglyk Guramasynyň Ýewropa tebiti tarapyndan Türkmenistana poliomiyelit keseliniň ýabany wirusynyň aýlanşygyndan azatlygy hakynda halkara guwanamasynyň gowşurlandygy hem nykdylýar. Mundan öň türkmen saglyk resmiýetleri 1997-nji ýyldan bäri ýurdun çäginde ýiti ysmat poliomiyelitiň belligi alynmaýandygyny hem nykdapdylar. Maglumat üçin aýtyk poliomiyelit, polio, ören ýokunç keseli bolup, ol esasan 5 ýaşdan kiçi çağalara täsir edýär. Poliomiyelit wirusy adamdan adama nijasat agyz ýollary arkaly, käbir ýagdaýlarda hem zeherlenen suw ýa iýmit arkaly ýokuşýar. Wirus içegide köpelýär we nerw ulgamyna hüjüm edip, adamy ysmat edýär diýip, jemgyýetçilik saglygy barada türkmen dilinde maglumatlar çykar. Sağlık Ork web-sayti ünsü çekýär. Türkmenistanyň Saglyk ministrliginiň poliomiyelit bilen bagly habara destine reaksiýa görkezmegine garamazdan türkmen häkimetleri global pandemiýanyň arasynda ýurtda koronavirusy ýoluýanlar we ondan hilak bolýanlar baradaky garaşsyz habar terişdilerdi. Şol sanda azatlykda türkmen häkimetleriniň öňe sürmelerinden tapawutlukda çykýan maglumatlara hiç hili reaksiýa görkezmeýärler. Türkmen hökümeti global pandemiýa başlanaly bäri ýurtda ölüm hoplu wirusyň ýeke ýagdaýyny hem resmi taýdan hasaba almady. Emma azatlygyň habarçylary ýurdun iň azyndan Lwow we Mar vilayatlarynda koronavirusyň adamdan adama has ansatlyk bilen geçýän delta görnüşiniň hem iýam ýüze çykarylandygyny bellýärler. Galy wertede geçen hepdäniň aýagynda Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi hem RBK neşriniň ýurdun Awganistan bilen terhidine agyr tehnikalaryň geçirilendigi barada türkmen garaşsyz neşirlerine talgylanyp çykaran maglumatyna nägilelik bildiripdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosyn. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Döwletiň subsidiýalanan bahadan ýylata berýän azyk paýyny almak işi Türkmenistanda gitdigi çyçyl syrymlaşýar. Welaýatlardaky täze düýgünleri laýyklykda yerli ýaşaýjylar zerur kagyzlary almakdan başga da ýaşaýan ýeri boýunça biriktirilen dukanlaryna baryp hasaba durmaly boldular. Bu arada Adatlyk radiosynyň habarçylary 15-nji iýulda habar berdiler. Häkimetleriň iýmit paýyny almak isleýän ýaşaýjylar üçin ýöre diýen talaplary Türkmenistanda ýene ütkeri indi ýaşaýjylar dukanlarda öňünden hasaba durmaly boldy. Munyň üçin bolsa öý kitapçasyndan ýazgylar we maşgalak daýlarynyň hemmetiniň pasportlary görkezilmeli. Maşgalar üçin iýmit paýy belligi alynan maşgalak daýlarynyň tany esasında däldi indi asıl nuskasında görkezilen dokumentler esasında düzülýär. Dokumentlaryň nuska görnüşleri indi kabul edilmeýär. Şeýlelikde daşary ýurtlarda işleýän ýa-da goşunda gulluk edýän maşgalak daýlarynyň hasabyna azyk paýlary indi berilmeýär. Şeýlede habarçylarymyzyň aýtmagyna görä Gündogar welaýatynda azyk paýlary indi ýaşaýjylaryň öýlerine getirilmeli edildi. Her maşgalanyň ortaça aýlyk paýy 1 litr paxta ýağı, 1 litr ösümlik ýağı we 1 tuwuk aýagy ýaly önümlerden düzülýär. Mundan öň subsidiýalanan azyk önümlerini öýnelmek praktikasy dukanlaryň öňündäki äger tulan owatlary ýok etmek maksady bilen Aşgabatda girdilipdi. Paýtagtda bu düzgün may aýynyň başynda girdilip, şondan beri paýtagtyň käbir etraplarynyň ýaşaýjylary 2 hepdede bir gezek iýmit alyp başladylar. Beýlekilerde 2 aýyň dowamında diňe bir gezek azyk berildi. Adygyň çäkli görnüşinden we tanynan ibaret iýmit paýyna girýän önümler subsidiýalanan bahadan satylýar. Aşgabatda maşgala üçin berilýän azyk paýy adatça tuwuk aýaklarynyň ösümlik ýağynyň şekerden we ýumurtkadan düzülýär. Kävakt bazar bahatındaki biyeleki hat kımmat önümler, devlet bahatındaki önümlerin gattalının koşulup mecburu yüklenir. Velayetlerin köp yerlerinde subsidiyerlenen önümler devlet dükkanları arkalı satılıyor, oların satuvu giyiciktirliyor, nohutlar yüzler çadama yetiyor. Yerli ilat için imit payına 10 kävakt ösümlük yağı giriyor. Ova ilatı çürük yetmezçilik ulen hem iyidigderli yüzüydü oluyor. Kevr oğullarda bir neçe günləb çörük getirilməyər. Livab vilayətində şu günlər çörük satuğu 2-dən 6-da başlanyar və yarım sağıdın içində tamamlanyar. Subsidiyerlənən çörüğün baxatı 5 manat 3 tənə duruyar. Bu Türkmenistanın Merkəzi Bankının resmi kursuna görə 1,5 Amerikan dollarına barabardır. Çörük nohutları 100 adama yetiyar. Azatlıq xəbərçilərinin məlumatlarına görə yerli ilat subsidiyerlənən önümləri öylərinə eltib vermək düzgünlüyün yeridilməğini ala dəvlən qarşalayar. Dükanlarda önüm satılanda köp sağıda çəkən ulu novatlara qaramazdan ilatın bir neçə gədək novatı durub belli bir muqtarda xarit satın almaq mümkünçilik vardı. İndi olsa adamlar öylərinə getirilən ucaybsız adıqa razı olmalı oldular. Azatlıq xəbərçiləri ilə söhbətdəş olan livaplıların fikrincə bu təzirlik köplər üçün imitlənməyin xadam ağırlaşmağını anladılar. Deyər subsidiyerlərinin adıq önümlərinin el yetərliliğini epesli adıldılar. Yurdun iradının ağlağı köpçülü üçün hədir bazır baxatından önüm satın almaq el yetərlidir. Bu aralıkta bazırlarda adı önümlerinin bahatı hem yokurlanyar. 15. yılda Livab vilayetinin bazırlarında etin 1 kilogramının bahatı 70 manattan, ösümlük yağının 3 litrinin bahatı 200 manattan, paxta yağının 1,5 litrlik qabının bahatı 50 manattan başlanyar. Süyücü önümlerinin bahatı hem yokurlandı 1 kilogram şokolad 100 manat, kökülür 40 manat nırhından satıldı. Umuman son keptelerde bahalar 15-20% yokurlandı. Şunlar yurtta şeker yetmezçiliği hem güçlendi. Paytaxtın merkezinde şeker dükkanlarda her 10-10'dan bir gedek piyada oluyor ve kapitalından başka da koşulmadan satılıyor. Şekerin eteğinde şeker satılmıyor. Şekerin yerine 10 hödürleniyor. Devlet bakatından 5 kilogram unun kapitalından 1 kilogram kımmat tübü yükleniyor. Mesela için her kalada subsidiyerlenen önümler peyda olandı. Her var adama bir kap ösümlük yağı 2 tan tok budi ve 5 kilogram un satıldı. Ama onun kattalının 1 kilogram tüvi koşuldu. Bu arada Azatlıq Aşgabatdaki haberçisi 15. yılda haber verdi. Türkmenistan'ın hükümetleri adından 5 yıl beri devam edip gelen iktisadi krizin güçlenmeğini resmi taydan ikrar etmeyerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Türkmen hakimiyetleri yurtta COVID-19'un bardığını ikrar etmeyerler yönü keselin yayrımağına karşı hareket çeklendirmelerinin gerimini güçlendiriyerler. Farab etrafına barcak ve ondan kaçacak rahatlardan COVID-19 testinin negatif neticesini görközmek talep ediliyer. Şeylede rahatların etrafı dine piyade girip çıkmağına ruhsat veriliyer. Bu aralıkta Türkmenavat'ta koronavirüse karşı köpçülükleyin tanıcım etmek işleri güçlendirildi. Mar'da karantin çeklendirmelerinin gaytadan güçlendirilmek ehtimallığı varada gurrun ediliyar. Bu yağdaylar varada Adatlık Radyosu'nun haberçileri Livab'dan ve Mar'dan mağlumat beriyerler. Farab etrafını Türkmenavat bilen birleştiren yollar, köprüler yapıldı. 13. iyulda Farab bilen Türkmenavat'ın arasındaki tədi köprünün koloyunda kurulan aylovda 15 tane polisiya işgari yerleştirildi. Bu işgariler Farab'a bariyan rahatların propiskasını, pasportta yazığa duran yerini bağırlayarlar. Türkmenavat'tan Farab'a bariyan rahatların dini piyada etrafa girmeğine ruhsat beriliyar. Farab'dan Türkmenavat'a kaçacak rahatlardan COVID-19 COVID-19 testinin negatif neticesi talap edilýär diýip efirde adynyň üýtgedilip geldi diýip tutulmagyny soran ýagdaýdan habarly bir lewaply gurrun berdi. Ýatlasak 12-nji iýulda adatlygyň habarçysy Farap etrawyny Türkmenabat bilen birleşdirýän ýollaryň ýapylandygyny, muňa etrapda keteliň ojagynyň tapylmagynyň sebäp bolundygyny aýdypdy. Farap etrawynyň köçelerinde xlor sepmek çäresi güýçlendirildi. Maska rejimine gödökçülük hem uçtan tutma berkedi deyip levapli yaşayıcı belledi. Habarçımız yağdaydan havarlı çeşmelere salgılanıp Sayet etrabı bilen Türkmenabat şehrini birleştiren yolun yapılmak ehtimallığı barı da planların hem bardığını aittı. Marı Türkmenabat yolunda hem hareket çeklendirildi. Yolun Türkmenabat şehrinden çıkan yerindeki barlı postunda 14 avtologdan ibaret ulu kerveni emele geldi. 13. iyulda Marı velayetine gidecek rahatlardan hem COVID-19 testinin negatif neticesini görközmek talep edilip başlandı deyip levaplı yaşayıcı belledi. Şeyledi 13. iyuldan başlap Türkmenabat'ta koronavirusa karşı köpçülükleyin sancım etmek işleri güçlendirildi. Şehirin ehli sağlık öylerinde ilata Hıtay vaksinası ediliyer. Hiç yerde işlemeyen öyde oturan rahatlara hem vaksine edilip başlandı. Yöne entek sağlık öylerinde novat az. Maşhala lukmanları öyme öy aylanıp ilatı sancım ettirmeye çağırıyor deyip levaplı yaşayıcı aytdı. Levapta ilata köpçülükleyin sancım etmek işlerinin güçlendirilendiği barada Garaşlı Türkmen News neşri hem havar veriyor. Yerli yaşayıcılar 12. iyule çenli rahatların sancım üçün sağlık öylerine çağırlandığını aydiyarlar. İndi schema ütgödür. Lukmanların bir toparı mikro avtobusta köpkatlı cayların yerleşen yerine geliyerler. Olur ehli caylara aylanıp yaşayıcıların atlarını, yaşını, cinsini yazıp alýarlar. Sonra da Hıtay tancımını edýärler deyip neşirin havarında aydylýar. Maglumata görä Lukman'da raýatlary ketelin yaramaz täsirleri bilen gorkuzyp olary sancım etmäge ynandyrýarlar. Kimdir bir şüphe bildirse onda Lukmanlar sancım edilmedik adamların işinin kovuljakdygyny ve çağalarının 1 sentýabrda mektebe alınmajakdygyny aýdýarlar. Farawyň yaşayıcılarına bolsa ähli raýatlara sancım edilýänçe sewitin gawaw aslında galjakdygyny duýduryarlar deyip neşir öz çeşmesiniň sözlerini titirledi. 7-nji iýulda Türkmenistan koronavirusa garşy wagtynany hökmany deyip ýylan etdi. Şeýlelik bilen dünýäde öz ilatyny COVID-19 sancymyny urdurmaga mejbur edýän az sanly ýurtlaryň birine öwrüldi. Bu ýurtda koronavirus alamatly ketelçiligiň köpelen we häkimetleriň ýurtda COVID-19 ýokluğu barada nowatdaky resmi beýanatynyň edilen wagtyna gawat geldi. Levapda ilata köpçülükleyin sancım etmek işleri güçlendirilen mahalı faraplı molimler ilkvada mut edilmeldiği aydılan Hıtay sancımları üçün 150 manat tölümeye mecbur ediliyar. Molimlara biovak ve koronavak sancımları 2 doza esasında ediliyar. Olardan bu sancımın her bir dozası üçün 148 manat 50 tenge tölümek talap ediliyar. Molimler işten kovulmacak olup sorulan pulu beriyarlar deyip adının efirde ütgödülüp sonra diýilip tutulmagyny soran bir faraplı büdjet işgäri aýtdy. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Livap welaýat we Farap etrap saglyk müdirliklerinden kommentary alyp bilmedi. Bu aralykda marda karantin çäklendirmelerini gaýtadan güýçlendirmek ähtimallygy barada welaýatyň käbir edare kärhanalarynda gurrun edilýär. Habarçymyz ýagdaýdan habarly çeşmelere salgylanyp restoranlary, kafelary we beýleki täjirçilik nokatlaryny gaýtadan ýapmagyň gözüňünde tutulýandygyny aýtdy. Türkmenistan şu ýylyň aprel aýynda ilatyň ýurdun içindäki hereketine çäklendirmelerini ýeňilleşdiripdi. Bu çäklendirmeler geçen tomusda ýurtda koronavirus alamatly keselçiligiň köpelen wagtynda we ilatyň arasynda ölüm derejesiniň görülüp eşidilmedik derejede ýokarlanan döwründe girdilipdi. Ýöne çäklendirmeler Farapda adynan 2 maşalada COVID-19 keseliniň anyklanandygy aýdylandan soň has takygy şeýpdäniň başynda gaýtadan güýçlendirilip başlandy. Türkmen häkimetleri bu ýagdaýlar barada resmi düşündürüş bermeýärler. Sewitin ilaty çäklendirmeleriň möhletinden bihabar galýarlar. 29-njy iýunda Türkmen prezidenti Gurbanoglu Berdimuhammedow COVID-19 garşysyna has täsirli sancym satyn almagy talap etdi. Ýöne ýurtda COVID-19 keseliniň hasaba алынмандыгыны яны бир кедек өңө сүрдү.
Кепклер Азаттык радиосу. Урматтуу тыңдоочулар, сунун менен хабарлар күнөлүгүмүздүн суун кысанын кечирип отуруярбыз. Азаттыктын толкундарынан айрылмаң.